Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 29 shtator 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Opozita në Kosovë kushtëzon qeverinë për zhbllokimin e kuvendit. Në fjalimet në OKB, Barack Obama dhe Vladimir Putin janë përplasur për Sirinë dhe Ukrainën. Forcat afgane e filluan ofensiven për rimarrjen e Kunduzit nga talibanët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Vladimir Putin janë pajtuar që ushtritë e tyre të mbajnë bisedime për evitimin e konfliktit eventual gjatë operacioneve potenciale në Siri, ka thënë një zyrtar i Shteteve të Bashkuara. Të dy liderët po ashtu pajtuan për gjetjen e opsioneve për zgjidhje politike në Siri, por nuk janë pajtuar për rolin e ardhshëm të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Obama dhe Putin janë takuar mbrëmvon në margjinat të asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Bisedimet e tyre 90 minutëshe u përqendruan në Ukrainë dhe Siri, ka thënë një zyrtar amerikan në kushtet të anonimitetit, raporton agjencia Reuters. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tashkent të Uzbekistanit tha se sulmues të paidentifikuar i kanë hedhur dy pajisje të improvisuara zjarrvënëse në terrenet e ambasadës. Në një mesazh të sigurisë për shtetasit amerikan, ambasada e Shteteve të Bashkuara tha se njëra prej këtyre pajisjeve ka eksploduar, por askush nuk është lënduar nga ky sulm, i cili ndodhi dje herët në mëngjes. Në këtë kohë nuk ka kërcënim specifik kundër amerikanëve ose kundër interesave amerikane, ka kumtuar ambasada amerikane në Tashkent. Për këtë incident po zhvillohen hetime. Qeveria e Afganistanit të thotë se forcat e sigurisë kanë filluar kundër sulmin kundër militantëve taliban, të cilët dje e morën kontrollin ndaj qytetit Kunduz. Trupat e reja kanë arritur në Kunduz dhe operacioni ka filluar, ka njoftuar sot Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit. Në njoftim thuhet se forcat qeveritare tashmë e kanë rimarë kontrollin ndaj burgut të qytetit dhe selia e policisë që ishin okupuar nga talibanët. Shkencëtarët e Agjencisë Amerikane të Gjithësisë, NASA, dje kanë shpallur gjetjen e dëshmive më të fuqishme deri tash për praninë e ujit në Mars, duke shtuar perspektivën e jetës mikroskopike në planetin e kuq. Marsi nuk është i thatë, siç kemi menduar në të kaluarën, tha Jim Green, drejtor shkencor planetar i NASA-s, dhe ka shtuar se nën rrethana të caktuara uji i lëngshëm është gjetur në Mars. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, opozita i ka paraqitur kusht të qeverisë së Kosovës se nëse dëshiron dialog për zhbllokimin e punës së kuvendit, duhet të deklarohet publikisht se tërhiqet nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Partitë në qeveri vlerësojnë të papranueshme dhe jo demokratike kërkesat e opozitës. Kronike Ziadin Gashit.
Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë për programin ton se sjellja e opozitës është e papranueshme dhe jo demokratike. Ai pret që pavarësisht kërcënimeve të opozitës, kryesia e kuvendit do të mblidhet dhe do të thrasë më shpejt mbledhjen e radhës në mënyrë që kuvendi të vazhdojë me agjendën e vet të punës.
Kjo formë që po ndjek opozita është antidemokratike, nuk shkon në interes të procesit, i dëpson institucionet, i dëpson shtetin dhe i dëshpron edhe miqët tonë ndërkëmtarë të cilët kanë investu dhe janë duke na dhënë mbështetje të fuqishme. Kuvendi i Kosovës duhet të procedojë matutje me punën.
Ndërkohë nga tabori opozitar vijnë sinjale se nuk do të ketë tërheqjen nga bllokada përderisa kryeministri dhe qeveria e Kosovës të mos heqin dorë nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Vetëvendosjes Dardan Mulliçaj ka thënë për programin ton se Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma do të veprojnë bashkërisht për të mos lejuar punë në kuvendit deri në zhbërjen e këtyre marrëveshjeve.
Qëndrimi
i opozitës së bashkuar është i qartë që nuk mund të ketë vazhdim normal të zhvillimit të punëve të kuvendit Kosovës, derisa qeveria Kosovës nuk reflekton përkatësisht, nuk deklarohet për tërheqjen e nënshkrimeve nga këto marrëveshje. Ne do të pluhojmë seancat e kuvendit Kosovës dhe do të kërkojmë nga qeveria që të tërhiqet nga nënshkrimi i marrëveshjes.
Në këso rrethana blokade, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka ftuar pozitën dhe opozitën që të ulen dhe të bisedojnë për të gjetur një zgjidhje, por Dardan Molliçaj ka thënë se nuk do të ketë dialog përderisa qeveria dhe kryeministri të mos deklarohen publikisht se heqin dorë nga marrëveshjet e nënshkruara së fundit.
Nuk ka avancuar para marrëveshjeve për të diskutuar. Janë marrë vesh me Serbinë dhe tash naftojnë edhe për të diskutuar se si mund zbloku kuvendin. Dhe ky diskutim nuk mund ndodhë pa deklarimin publik për qeveri që tërhiqet nga marrëveshjet që tashmë i kanë nënshkruar.
Në anën tjetër, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabosi, ka ftuar opozitën që të tërhiqet edhe të mos thirret më në emër të votuesve dhe qytetarëve për të justifikuar blokadën pasi që përbën pakicën në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke i komentuar bisedimet teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhjetër sot në Bruksel, analistët në Prishtinë shprehin mendime të ndryshme lidhur me përgjithsinë për mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash. Derisa Ismail Hasani konsideron se përgjithsinë duhet ta ketë Brukseli si ndërmjetësues, Imer Moshkolla i mendon se pala kosovare është ajo e cila bën lëshime të mëdha ndaj Beogradit. Kronike Arton Konushevcit.
Ismail Hasani, sociolog dhe analist i çështjeve politike, thotë se në këtë drejtim përgjegjësinë më të madhe për mos zbatimin e marrëveshjeve duhet ta mbajë Brukseli si ndërmjetësues kryesor.
Tani unë nuk e kam qartë formatin e shkuarjes së delegacionit kosovar në Bruksel dhe cilat janë kërkesat e tyre. Në zyret e Brukselit ata mund të kërkojnë vetëm arsyen pse nuk ka filluar se implementuari se cila nga marveshje një për një, për faktin se ato quen gjërat të cilat janë absolvuar, në zyrat e Brukselit janë dakorduar të dy palët dhe është dashë që përfeset të jetin për para.
Kurse analisti tjetër Imer Moshkolla i konsideron se pala e Kosovës gjithmonë është ajo e cila bën lëshimet më të mëdha karshi Beogradit, kur bëhet fjalë për marveshjet e arritura.
Pala kosovare do të mund të fare letë që të zbaton të parimin e reciprocitetit në disa marveshje në mënyrë që të tregoj fuqinë e vetë, respektivisht të tregoj se nëse Beogradi aton marrëveshjet në fusha të caktuara, atëherë edhe Prishtina do të mund të veprojë dhe do të veprojë në të njëjtën mënyrë. Mirë, por ne këtë deri tash nuk e kemi pa, ne kemi pa thjesht një farë, si më thonë, jo veprimi dinamik, ose jo veprim proaktiv, por një farë plagështie të palët kosovare.
Zoti Hasani thekson se marrëveshjet të cilat janë arritur e të cilat kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve, në asnjë rast nuk është dashur të diskutohen, por vetëm të zbatohen.
Çështjet që janë natyrës rigorozisht teknike e që lidhen me përditshmërinë e jetës midis dy shteteve, sidomos televizia e lirë e qytetarëve, është dashur që të mos rinegocohet, mos rishikohet, por është dashur që të filloj implementimi i tyre.
Për më tepër, analisti Moshkolla i konsideron se pala nga Kosova nuk është dashur të shkojnë në Bruksel për këtë lloj të bisedimeve teknike.
Pala kosovare absolutisht do duhej që të kundërshtonte vazhdimin e bisedimeve, respektivisht arritjen e marrëveshjeve të reja për marrëveshjet më të hershme në fusha të ndryshme, por do duhej që të bënte presion te Brukseli në mënyrë që Brukseli si ndërmjetësues, si lehtësues i bisedimeve të ndikojë të pala serbe që ato zbatohen.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri më herët për Radio Evropa e Lirë pati thënë se në këto takime kryesisht do të bisedohet për problemet në mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ata ndoshta i kanë cakruar gotat e verës gjatë të drekës zyrtare për liderët botror, por duket se kishte shumë pak pajtueshmëri në fjalimet e djeshme të presidentit amerikan Barack Obama dhe atij rus Vladimir Putin në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në paraqitjet e tyre në foltore, ata këmbyen kritika lidhur me konfliktet që po vazhdojnë në Siri dhe Ukrainë, duke akuzuar qeverinë njëri tjetrit për nxitjen e jo stabilitetit global. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në një referencë therrëse ndaj Moskës, presidenti Barack Obama i kritikoi vendet për mbështetjen e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, që për një kohë të gjatë është aleat rus, të cilin Kremlini e ka forcuar në javët e fundit, duke dërguar armatim të avancuar, aeroplan dhe personel ushtarak në Siri, që është e përfshirë nga lufta.
On this basis, we see some major powers assert themselves in ways that contravene international law.
Në këto baza ne shohim se disa fuqi madhore veprojnë në mënyra që janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Ne shohim erozion të parimeve demokratike dhe të drejtave të njerëzit, që janë fundamentale për misionet të këtij institucioni. Informacionet janë në mënyrë strikte të kontrolluara. Hapësira për shoqërinë civile është e kufizuar. Na thuhet se kufizimi i tillë është i nevojshëm për ta goditur parregullsinë, që është e vetmja mënyrë për ta thyer terrorizmin ose për parandalimin e përzierjes së jashtme. Në harmoni me këtë logjik, ne shohim mbështetje për Tiranën, sikur Bashar al-Assad, i cili hedh bomba fuqi për t'i masakruar fëmijët e pafajshëm, pasi alternativa është qarta se keqe, tha Barack Obama. Presidenti Amerikan tha se Washingtoni është i gatshëm të punoj me Rusin dhe aleatin tjetër të presidentit Assad, Iranin, për përfundimin e konfliktit në Siri, por Assadi nuk mund të përfshihet në asnjë tranzicion të menaxhuar. Nga ana tjetër, presidenti rus Vladimir Putin, duke folur pas Obamës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka vlerësuar se do të jetë gabim i madh të refuzohet bashkëpunimi me qeverinë e Asadit për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik.
Rusia всегда твёрдо и последовательно выступала против терроризма.
Rusia gjithnjë ishte fuqishëm dhe në mënyrë të vazhdueshme kundër terrorizmit në të gjitha format e tij. Sot ne po dërgojmë ndihmë ushtarake dhe teknike në Irak, Siri dhe vende të tjera të rajonit që luftojnë kundër grupeve terroriste. Ne e konsiderojmë se është gabim i madh refuzimi për të bashkëpunuar me autoritetet e Sirisë dhe ushtrinë shtetërore që në mënyrë trimërore luftojnë ball për ball me terrorin. Përfundimisht duhet të pranojmë se pas ushtrisë së presidentit Assad dhe luftëtarëve kurd, atje askush tjetër në mënyrë reale nuk lufton kundër Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera terroriste, tha Vladimir Putin. Derisa Obama është shprehur se qeveritë represive janë vazhdimsi jo stabile dhe eventualisht të zhytën në kaos, Putin ka përsëritur aludime se Shtetet e Bashkuara, që me emër e ka përmendur vetëm një herë, dhe Perëndimi janë burimi përzierjeve shkatërruese në punët e shteteve të tjera. Ai akuzoi Washingtonin se i armatos kundërshtarët e Asadit, të cilët pastaj dezertojnë dhe kalojnë të luftojnë për ekstremistët e Shtetit Islamik. Obama dhe Putin janë përplasur edhe lidhur me aneksimin e gatdishullit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë në mars të vitit të 2014.
Consider Russia's annexation of Crimea and further aggression in eastern Ukraine.
Merreni parasysh aneksimin rus të Krimes dhe agresionin e mëtejshëm në pjesën lindore të Ukrainës. Amerika ka pak interesa ekonomike në Ukrainë. Ne e kuptojmë historinë e thellë dhe komplekse ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, por ne nuk qëndrojmë anash kur në mënyrë flagrante shkelet sovraniteti dhe integriteti territoriali një vendi. Nëse kjo ndodh pa pasoja në Ukrainë, kjo mund të ndodhë ndaj secilit vendi që është i pranishëm këtu. Kjo është baze sankcioneve që Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tanë i kanë imponuar kundër Rusisë. Kjo nuk është dëshirë për kthim në luftën e ftohtë, tha Barack Obama. Vladimir Putin, nga ana tjetër, i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për nxitje të revolucioneve në vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik. Ai e ka fajsuar NATO-n për zgjerim në pjesën lindore të Evropës dhe ishte Shtetet Sovjetike për krim të tensioneve që kanë çuar në trazira në Ukrainë dhe kulmuan me përmbysjen e presidentit Viktor Janukovic në shkurt të vitit të 2014.
Мы убеждены, остановить кровопролитие, найти выход из тупика.
Ne jemi të bindur se vetmja mënyrë për ta ndalur gjakderdhjen në Ukrainë dhe për të gjetur mënyrë për dalje nga rruga pa krye, është implementimi i plotë dhe i sinqertë i marrëveshjeve të Minskut, të arritur më 12 shkurt të këtij viti. Kërcënimet dhe forca armatimit nuk sigurojnë integritet të Ukrainës, që realisht është e nevojshme. Ajo që po ashtu është e nevojshme, është që vërtet të merren parasysh interesat e popullit në Donbas, për ta respektuar zgjidhjen e tyre dhe për të koordinuar elementet kryesore të rregullit të politik të vendit me ta, tha Vladimir Putin. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Opozita në Kosovë kushtëzon qeverinë për zhbllokimin e kuvendit. Në fjalimet në OKB, Barack Obama dhe Vladimir Putin janë përplasur për Sirinë dhe Ukrainën. Forcat afgane filluan ofensiven për rimarrjen e Kunduzit nga talibanët. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.